Yesu ini emiromo ndalo duto para Yesu, Jehovah kwa ibi konya lolwe.